Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Okay, kumusta ang selebrasyon ng Anzac Day dyan sa Perth?
Ay nako, lampas sa 40,000 tao ang dumalo sa seremonya ng paggunita ng Anzac Day nitong nakaraang Martes ng madaling araw sa King's Park. Isa sa mga naglagay ng mga koronang bulaklak ay si Premier Mark Magawan. Ito ay sinunda ng parada ng mga veterano sa mga kalye ng siyudad ng Perth na dinaluhan naman ng may 30,000 tao. Bagamat walang partikular na banta ng terorismo, dinagdagan pa rin ang seguridad. Sa mga nakaraan, ang tunog ng trumpeta ang nakababagbag ng damdamin ng mga tao. Ngunit ito ay napalitan nitong nakarang Martes ng sayaw na haka ng lampas sa 200 lalaki, babae at bata. Ito ay inorganisa ni Ginoong Leon Ruri, ang nagtatag ng When Men Speak, isang organisasyon ng pangkaisipang kalusugan ng mga kalalakihan. Ang kapatid ng kanyang lolo na si Joseph Gregory ay kasama sa 28th Maori Battalion noong pangalawang pandaigdigang digmaan. Ito rin ay isang paraan para ipaalam sa lahat ang kahalagahan ng mental na kalusugan ng mga lalaki. Si Ginoong Ruri mismo ay nakaranas ng depresyon at sinabi niyang ang pagkausap sa kaibigan ang pumigil sa kanya sa pagkitil ng sariling buhay.
O may balita pa lang, bababa ang presyo ng gasolina dyan sa inyo?
Oo, dalawang malalaking kumpanya ng gaas ang magsisimulang magbigay serbisyo dito sa WA, ang Origin at AGL. At dahil sa dagdag na kompetensya, tinataya ngang bababa ang presyo ng gaas dito sa estado. Sa kasalukuyan, ang dalawang kumpanya ang nagseserbisyo sa 60% ng mga tao sa mga silangang estado. Noong taong 2013, nagsimula ang clean heat na tumapo sa monopolya ng alintagas dito. At dahil dito, nakakuha ng hanggang 20% bawas ng presyo ng gaas ang may 19% ng mga tao rito. Isa pang dahilan ng kagustuhang pumasok dito ng dalawang malalaking kumpanya ay ang pag-asang sumali rin sa merkado ng kuryente. Sa ngayon, Synergy lang ang pinapayagang magbenta ng kuryente rito, ngunit ito ang gusto nilang baguhin. Pero kahit hindi raw sila makapagserbisyo sa kuryente, gusto pa rin daw nilang bigyan ng mapagpipilian at mas mabuting halaga para sa ating pera ang mga mamamayan. Tungkol pa rin sa gaas, ayon kay Punong Ministro Malcolm Turnbull, isang oportunidad daw ang idugtong ang gaas ng WA sa mga silangang estado. Ito ay kinumpirma ng Ministro ng Pinansya na si Matias Cormann. Ayon din sa Punong Ministro, ito raw ay para sa kabanatan o resilience at seguridad ng enerhiya. Ito ang pinakamabuting solusyon para sa kakulangan ng gaas ng mga silangang estado, lalo na sa pangmatagalang pangangailangan.
Meron palang nakaligtas sa atake ng pating.
Oo, ang biktima ng pating na si Ginoong Greg Pickering ay ayon sa pagpatay ng mga pating para mabawasan ang napakataas na bilang ng mga ito sa baybayin ng WA at mabawasan ang mga biktima. Si Ginoong Pickering ay 59 na taong gulang at 37 taon ang sumisisid para manguha ng abulono o yung abalone. Mula raw noong taong 1980, higit na mas marami ang nakikita niyang pating kaysa noon. Siya ay unang nabiktima noong taong 2004 nang siya ay makagat sa binti sa Cervantes. Ang pangalawa naman ay noong taong 2013 nang siya ay sumisisid ng abalone 15 metro ang lalim sa Potion Creek. Siya ay nagtamo ng malalalim na hiwa sa ulo, mukha, balikat at likod.
Meron sigurong ibang paraan para mabawasan itong pag-atake ng mga pating, ano?
Oo, ayon nga kay Ginoong Peter Sprivoulis, isang doktor at profesor ng pang-emerhensiyang medisina, maaari raw tayong makaiwas sa mga pating. Kung tayo raw ay lalangoy sa mababaw at mainit na tubig, malapit sa baybayin, sa panahon ng tag-init, napakaliit daw ng pagkakataong maging biktima ng pating kumpara kung tayo ay lalangoy sa malamig na tubig at lampas sa 25 metro ang lalim.
Meron palang texting base. Ano ito? Para sa mga driver?
Oo. Sa timog kanlurang bahagi ng estado at sa rehiyon ng PIL, mayroong tinatawag na texting bay o yung tabi ng daan kung saan pwedeng gamitin ng telepono habang nakasakay sa sasakyan, partikular ang pagte-text. Ayon sa Commissioner ng Road Safety na si Kim Papalia, isa sa pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada sa estado ay ang pagte-text. Para raw kumpulsyon o puwersa sa tao ngayon ang pagtingin ng kanilang mga text messages. Ang texting bay ay ang gilid ng kalsada kung saan pwedeng pumarada ng legal para gamitin ang kanilang telepono. May apat na texting bay sa Forest Highway at ilan din sa Southwestern Highway. Ito ay bahagi ng eksperimento ng WA Roadside Committee at ang pagsubok ay hanggang sa Biyernes ng linggong ito.
Okay. Meron pang balita?
Panghuli nating balita, bago matapos ang taong ito, mas matinding parusa ang ipapataw sa mga driver na nakakapatay. Ayon kay WA Attorney General na si John Quigley, baka raw madoble ang parusa sa pinakamatinding parusa ngayon. Ito ay matapos na mahatulan ng 4 taon at 3 buwan ang isang rebel bikey na nakapatay ng isang 19 taong gulang na babae habang ito ay nagmamaneho ng napakabilis at walang lisensya. Kung siya ay mabibigyan ng parol, maaari siyang makalaya, makaraan lang ang 2 taon. Ayon kay Ginoong Quigley, ang hatol ay hindi sapat at dapat daw na may pagbabagong maganap sa lalong madaling panahon. Sang-ayon din si Premier Mark Magawan at Police Minister Michelle Roberts na gawing mas matindi ang mga parusa. Bagamat hindi maapektuhan ang hatol sa naturang driver, konsolasyon pa rin sa mga magulang ng biktima na hindi na mauulit ang ganito sa sinuman sa hinaharap. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at maganda umaga po sa lahat.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.